Rammagrein blaðsíðu 161 Sjórán í Adenflóa Á undanförnum árum hafa sjórán undan ströndum Sómalíu verið tíð, sérstaklega þar sem silt eru Rauðahafinu inn á Indlandshaf Adenflóa. Sjóræningar elta upp í stór og hægfara vöruflutningaskip og tankskip á litlum hraðskreiðum bátum, taka þau yfir með vopnavaldi og sigla í höfn í Sómalíu. Þar krefja sjóræningarnir svo útgerðir skipanna lausnargjald fyrir skip og áhöfn. Alþjóðasamfélagið hefur reynt að spyrna við fótum og koma í veg fyrir sjóránin með því að senda herskip til eftirlits og verndar sjófarendum á þessum slóðum. Það getur þó reynst erfitt í framkvæmt þar sem Indlandshaf mjög víðfemt og skipa umferð mikil. Menn hafa því brugðið á það ráð að sigla frekar suður fyrir Afríku á leiðsynni frá Evrópu og Ameríku Indlandshaf í stað þess að sigla Suezskurðinn. Efst til hægri á blaðsíðu 161 kort sem sýnir mögulegar siglingaleiðir Norður Íshafið ef bráðnun hafís á norður heimskautinu heldur áfram.